BHUko Arte Ederren Fakultate, Arte, Ikerketa eta Feminismoa, Ikerketa taldeak, kanona desmuntatzen, metodologia feministak eta genealogia kritikoak arte garaikidean, izeneko jardunaldiak egingo ditu, apirilaren 23tik aurrera, gaurtik, maiatzaren 12ra bitartean Rekalde aretoan. Izaskun Alonso, EHUko Arte Ederren Fakultateko Margolaritza saileko irakaslea da, eta jardunaldietan hartuko dau parte. Izaskun, egunon.
Egunon.
Asteko, kontaiguzu zein dan topaketa honen helburua, zergaitik antolatu dan?
Bueno, pues, gu talde bezala ja dara matxagu 10 urte lanetan ikertzen pixkabatze papera izan duen emakumea arte eremuan, eta gehien bat egingo duguna izango da, bertaratzen direnekin konpartitzea guk dakiguna, eta baita ere ospatzea nolabait 10 urte hauek proiektua aurkezten. Badaukagu proiektu bat dela lintzen dena artxibo, eta bertan interneten ezkegita 30 bideo inguru, non aukera daukagun ezagutzeko emakume artistak, kasu honetan badira euskaldunak, ez? Orduan nolabait ematea bere lekua lanari, ez?
Zelako jardunaldiak prestatu dozuez, lau saiotan egingo dira, ez da gaurtik hasita.
Bai, gaur hasiko gara, bada, ideia da hori lau astetan izatea, lehenengo biak goizez eta urrengo biak arratsaldez, gehien bat emateko aukera perfil edo profil desberdinetarako, ez, joateko ara. Eta, bueno, gaur azten gara, Txaro Arrazolak emango du zabalera edo aziko da bera da gure IPA da ikerketa hori printzipala dela, ez, taldekoa, eta pixka bat azalduko du zertan datxan proiektu bera. Baita Noe Maso egongo da gurekin ere aurkezteko web orrialdea, bai? Gero kasu honetan ni bebai egongo naiz gaur, Sofia Albero eta Jorge Rubiorekin batera, hirura gara irakasleak, Sofia Albero Alicanteko Unibertsitatekoa eta Jorge Rubio eta biok parte horretan egiten dugula. Orduan guk azalduko duguna, gehien bat izango da pixkat nola kontuan hartu dugun ere proiektu artxibo horretan dagoen materiala prestatzeko bebai klase batzuk, ez? Ze askotan falta da material asko pues ezaguratzeko eta gehien bat ikaslegoa izateko aukera horretan fijatzeko, ez? Porque askotan hori joaten garenean edo gehienetan liburutegietara edo mediotara, pues oraindik jarraitzen dugu aurkitzen gizonen lana, emakumen lana baino, ez? Gero urrengo astean izango dugu beste jaurnaldi bat, non metodologia feministei buruz hitz egingo da, eta horretarako kontuan hartuko dugu pues Hillary Robinson Inglaterrako unibertsitatean egiten, bueno, Loughborough unibertsitatean egiten du lana, eta badaukagu bere buruan hasi gara pixka bat zarea egiten haiekin, ez, pues ikusteko pues nolakoak diren mendikampo gauza hauek. Eta gero izango dugu gurekin Lourdes Mendez, zera Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Antropologiako katedraduna, eta Xavier Arakeistain, ze bera komisarioa da, ez? Arte komisarioa eta feminista.
Lehen mailako programa zinua prestatu zu, beraz?
Bai, bueno, ideia zen, ez, aprobetxatzea momentua, kartzea gehien bat gure artean ere, porque eskotan falta zaigu hori, ez, zare batzuk sortzea, pues jakiteko pues azkenean ikertzen duena batek, ez, edo talde batek beste taldeak ere ezagutzea, pues ez errepikatzeko bideak eta nolabait konpartitzeko ere ezagupen guztiak.
Zeuen fakultateko graduko ikasleen artean, arte graduko ikasleen artean, zenbat dira emakumezkoak?
Pues nik esango nuke dakit justo data, hori zenbaki bat, baina klaseak ematen duzunean, 85 edo 90 emakumeak dira.
Kontua da, arazoa da, gero 100 hori ez datorrela bat, ez da ikusgarritasun eta autortza artistikoko espazioetan emakumeek daben presentzia.
Egia da, oraindik peso peso asko duela, ez dakigu zer den, eziketa, etxeko eziketa edo kulturak ere esaten duena, ez? Azkenean, guri kostatzen zaigu gehiago ematea pauso hori non ezatea hemen gauden, ez? Orduan, bai ikusten da hori, ez? Noiz eta hori zenbake izan nahiko txiki, ez? Gizonak aurrera normalean doaz. Gero, edo oso argi daukate zer egin nahi duten, ez? Eta pues azkenean gu gaude pixka bat beti pentsatzen ea kapaz izango garen ala ez, gauza bat egiten ala bestea, eta gauza horiek hori eziketarekin zer ikusia dute.
Esan dugunez, arte, ikerketa eta feminismoa, ikerketa taldea, kantolatutako jardunaldiak dira, zelako lana egiten dozue urtean zehar?
Pues egun eta ze ikerketa lana prestatzen dugun, porque gauza hauek aurkezten dira eta gero pues bueno, errektorea, bueno, badago leku bat non aurkezten diren programazioak eta segun eta ze onartzen den, pues bagoaz lana egiten, ez? Porque azkenean gauza guztiak bezala, pues egiteko lana dirua beharra. Orduan aurrekontuekin jolastu behar dugu, bebai dignifikatzeko gure lana, ez? Pues hitz egiten duena gu aparte porque azkenean profesionala gara dozentzian ez, baino pues hori haiek ere kobratu behar dute itxegategatik eta gauzak egiteagatik, orduan beti pues gaude pixkator aurrekuntu menpean. Dena den izango nuke hori kurtso hasieran edo pues prestatzen dugula hori interesatzen gaituen gaia eta gero hortik aurrera pues bagoaz egiten, ez? Egon gara beste urtetan eta ere dekolonizazioa adibidez aipatzen, ez? Eta beste kulturako emakumeak ere ezagutzen, osea que ematen digu bebai oso gai zabala da, ez da bakarrik zenbatzea zenba gauden eta zertarako, ez? Baizik eta sakontzeko ere azkenean feminismoak nik esango nuke ba bizitziko era desberdin badela, ez? Eta era sakontzeko horretan eta guztiona artean gizona barne ere, ez? Pues beste gizarte mota bat egin.
Saio guztiak Rekalde aretoan izango dira Bilbon gaurkoa goizez, ze ordutan hasiko da, sarrera librea da, aurretik izena emon beharra dago parte hartzeko edo ikusle moduan bertaratzeko.
Ez, zairrera doan da, bete arte, amaiketan hasiko gara eta ordu biak arte izango da. Bai, esan behar dela, Rekaldearetoa zairrera duela Iparragirren. Orduan, nahiz eta guk aprobetsatzea lehen eskaparate zena, bai, eta zairrera zena Rekalde kaletik, bai, bertaratu behar dira Iparragirre kaletik eta erakusketa ikusi edo pasatu ondoren, pues bertan egongo gara gu.
Ederto baten Baizaskun Alonso EHUko Arte Ederren Fakultateko Margolaritza saileko irakaslea, eskerrik asko Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearren eta dana ondo baino beto joan daitela noski. Beste bat
arte. Eskerrik asko eta hori, emategatik ere aukera pues zabaltzeko mezua. Eskerrik asko.